Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Pietro Castrucci, li kien ukoll violinist. Castrucci twilet Ruma u tħarreġ taħt Arcangelo Corelli. Aktar tard ma rjejx f'Londra fejn kiseb ċerta fama u kellu part importanti fl-orkestra li kienet tinterpreta l-mużika operistika ta' Handel. Ta' Pietro Castrucci ħejjejt il-Concerto Grosso for Two Echo Violins, Echo Viola, and Basso Continuo tal-1736. Minn dan ix-xorb ħames movimenti ser nisimgħu l-ewwel tlieta li huma Allegro, Adagio u Allegro li ser jiġu segwiti mill-Handel Festival Orchestra ħalej immexxija minn Anton Steck.
Thank you.
Min Concerto Grosso Fortu Echo Violence, Echo Viola and Basso Continuo ta' Pietro Castrucci, smajna l-ewwel tliet movimenti, Allegro, Adagio u Allegro, il-Handel Festival Orchestra ħalej kienet immexxija minn Anton Steck. Naddu issa għal xogħol li joħodna għal perjodu romantiku permezz ta' ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. Dan huwa xogħol fost l-aktar popolari fir-repertorju klassiku. U ġie segwita l-ewwel darba fl-1808. Minkejja l-fantażija u l-ġmiel li jżejnu din il-mużika, jidher li l-pubbliku ma laqax dan ix-xogħol bil-ħeġġa li kien jistħoqlu l-ewwel darba li ġie segwit. Dan anke minħabba li l-kunċert kien wieħed twil ta' madwar 4 sigħat u l-orkestra kienet għaddiet dan ix-xogħol darba biss. Minkejja dan fanqas minn sentejn l-importanza ta' din is-sinfonija ġiet rikonoxxuta mill-kritiċi. Mill-ħames sinfonija ta' Beethoven ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Kien l-ewwel moviment mill-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, esegwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Gerbert von Karajan. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għax mużika tal-flawtist u kompożitur Svediż Bjorn Jason Lind, li ħadem f'loqsma tal-jazz, fusion, new age u anke dak klassiku. Huwa kiteb mużika da kamera, kunċerti, mużika għall-films u kompożizzjonijiet oħra li nbigħu bħala albums fil-qasam tal-jazz. Ta' Bjorn Jason Lind ser nisimgħu Second Carnival mill-album tiegħu Boogie Woogie tal-1974. Smajna Second Carnival tal-flautist Bjorn Jason Lind mill-album tiegħu Boogie Woogie tal-1974. Ix-xogħol imiss joħodna fix-xena lokali permezz ta' wieħed mill-aktar kompożituri importanti Maltin tas-seklu 20, Carmelo Paċ. Paċ kien kompożitur prolifiku ferm u kiteb numru ta' xogħlijiet sagri, strumentali, vokali u orkestrali. Ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano, li Paċ kiteb fl-1979. Is-silta ndaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqaq tal-flaut Silvio Zammit, li huwa wkoll l-interpretu li ser nisimgħu issa, flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
kien il-Rondo for Flute and Piano tal-kompożitur Carmelo Paċ, segwit mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Inkomplu bix-xogħol Pictures at an Exhibition tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol wara li żar esibizzjoni tal-arti tal-pittur Russu Viktor Hartmann li miet fl-1873. Mussorgsky rlesta dan ix-xogħol għall-pjanu fl-1874 li mbagħad ġie orkestrat minn qatt ta' kompożituri differenti fejn l-aktar arranġament orkestrali popolari huwa dak ta' Maurice Ravel. Minn Pictures at an Exhibition ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti li huma Baba Jaga u The Great Gate of Kiev, esegwiti mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxiem s-surmast Herbert von Karajan. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-kompożitur Dr. Jess Grixti li huwa lecturer fl-Università ta' Malta u f'università oħra wkoll u li ħad dottorat tiegħu mill-Università ta' Melbourne. Il-mużika ta' Jess Grixti ġiet esegwita f'diversi teatri mużikali inkluż il-Carnegie Hall ta' New York u it-talent mużikali tiegħu ġie onorifikat bil-Billy Joel Award for Distinguished Talent in Composition. Jess, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra, għad din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar kompożizzjoni riċenti tiegħek li hija Music for Strings. L-ewwel nett, tagħtina sfond dwar dan ix-xogħol, kif ktibtu jekk ġiex kummissjonat u għaliex?
Grazzi Silvio tal-istedina, mela ħanejtu xi ħaġa fuq dina l-Music for Strings. Dan ix-xogħol jaf ħanejtek l-oriġini tiegħu fi żmien meta kont għandi ngħix l-Awstralja għaliex hemm kont ktibt kwartett tal-korda fi tliet kont sejħtilhom ċikli jiena milli użajt il-kelma ċikli għal raġuni speċifika wkoll. U dan huwa wieħed minn dawk iċ-ċikoli. Dan il-kwartett tal-korda kien inda anka f'postijiet oħra, jiġifieri u dan iċ-ċiklu partikolari wera ħanejtek li huwa l-iktar ċiklu li l-udjenza laqgħet b'mod iktar forsi miftuħ miċ-ċikli l-oħra. Kienet ġejja u Malta il-Georgian Orchestra ta' Tbilisi u kont ġejt avviċinat biex ta' malajr ġifiri biex nipprepara biċċa mużika għal din l-orkestra. Meta wieħed ikun jagħmel dan ix-xogħol, wieħed irid ikollu ħafna saqajħ mal-art. Inti biex tikteb biċċa mużika u tikteb biċċa mużika tajba, trid iż-żmien neċessarju bħal kull ħaġa oħra li nagħmlu fil-ħajja, what is we're doing is worth doing well. Allura meta kont naf li hija l-korda biss, irreferejt għal dan il-kwartett u dort fuq din il-biċċa. Naturalment, kwartett ismu miegħu għandek erba' strumenti li huma solisti. Orkestra tal-korda hija orkestra, jiġifieri b'nies li qed iddoqqu l-istess strument għal tliet darbiet, erba' darbiet, ħamsa jiddependi l-organiku kif hemm, plus li hemm ukoll strument li ma jeżistix fil-kombinazzjoni tal-kwartett li huwa l-kontrabbaxx. Mela jiena meta qbad il-biċċa u ħanejtek rrit nittrasforma għal orkestra tal-korda, jiena rrit inżomm quddiem għajnejja. L-ewwel ħaġa li rrit inżomm quddiem għajnejja kienet l-organiku kifin huwa. Plus tista' jkun hemm iżjeda tal-kontrabbaxx, jiġifieri dana niftakar kont ipprintjajt l-iskor fuq A3 u għamilt għax kienet ngħidlek kienet rikwesta ta' malajr, ma kienx hemm żmien li wieħed joqgħod ippontifika u hawnhekk turi id-diversi skills li kompożituri kun jridu li rridu kollok. U hawnhekk nistaqna mill-aċċent li fl-ambent lokali jaħsbu li din hija xi ħaġa ismani mhux mhijiex daqshekk importanti. Dina fil-qasam internazzjonali hija xi ħaġa importantissima. Li jekk inti ġejt ġi xi ħadd għandek u qallek ismani rridek tagħmel li dit ir-ranġa li di għandek 12 hours, inti trid tagħmilha fi 12 hours. Jiġifieri inti rrid ikollok dik il-kompetenza tal-speed. U l-speed mingħajr ma tikkompprometti il-kwalità tax-xogħol tiegħek. Mela jiena ipprintjajt dan l-iskor fuq A3 u għamilt l-arranġament li kien hemm meħtieġ, jiġifieri arranġament ta' bilanċ u arranġament li hemm strument ġdid. Jiġifieri allura mbagħad kien hemm proċess ngħidu lu aħna tal-filtraġġ fejn se jidħol, kif se jidħol, kif se jibblendja, kif se jibbilanċa. U li ma jagħtikx l-impressjoni li hija ruqgħa, imma le anzi bil-kontra jagħtik l-impressjoni li huwa parti integrali minn dak il-proċess ta' din il-biċċa mużika.
Jiġifieri l-elementi bażiċi ta' din il-kompożizzjoni Music for Strings, bħal pereżempju l-melodija, l-istruttura huma l-istess bħal dan il-kwartett li kellek.
Iva, eżatt, huma eżatt iva, ġifieri il-nuts and bolts tiegħu they go back to this work.
Tajb, issa qabel ma nisimgħu dan ix-xogħol forsi tgħidilna xi ħaġa xi elementi importanti dwaru?
Il-karatteristika ta' dan ix-xogħol li wal xogħol id-dettall sonoriku. Jiġifieri hemm ħafna dettalji fis-sonorità tiegħu. Jiġifieri wieħed irid jisimgħu u rid jisimgħu b'ċertu attenzjoni u b'ċertu kwiet. Huwa delikat ħafna, huwa inklinat iktar lejn l-element minimalistiku, jiġifieri inti għandek pattern li dal-pattern jiġi repetut, però qed jiġi repetut not for the sake of repetition, imma for the sake of building up different layers of sonorities. U allura wkoll joħroq struttura minn nifisha. U hemm ħafna kif qed ngħid dettall ta' sonorità fuq strumenti individwali bħal pereżempju ċertu armoniċi kif jikkombinaw ma' armoniċi oħra u ċerti effetti li jiena utilizzajt bl-użu tal-kontrabbaċ, pereżempju tapping u dan l-affarijiet huwa kif qed ngħid huwa it's a quite sophisticated piece of music, jiġri dinha mhux biċċa mużika li tiskot fil-karozza waqt li qed issuq bit-traffik quddimek u warajk il-ħornijiet idoqgħu, din hija biċċa mużika li tirrikjedi l-attenzjoni li jixirqilha. U l-ambjent propju li tismaħħa fil-kwiet u tassorbija. It's a very delicate piece of music.
Iva, jekk kollok issemmi xi mużika jew kompożituri li taħseb illi forsi influwenzawk xi ftit meta tkun qed tikteb mużika bħal din. Lil min tagħżel?
Meta kont qed nikteb dal-kwartett, niftakar kont qed nisma' ħafna l-mużika ta' Gorecki li huwa kompożitur Pollak. U kellu xi xogħlijiet music for strings, imma b'idjom aktar tradizzjonali. Però kien hemm ċerti affarijiet li laqtuna ħafna. Allura jiena rrid noħroġ b'xi ħaġa li speċi kun hemm din l-influwenza sottili ħafna ta' anke idiomatika kif qed jikteb għall-strings u f'din mużika partikolari ta' Gorecki. Imma naturalment mhux dik l-idjoma tradizzjonali. U għaw fejn ġiet nidi l-idea li noħloq pattern jew tnej normalment ikunu odd against even or even against odd meta naslu għal-figura ritmika u wieħed jibbildja minn hemmhekk. Imma definittivament il-punto di partenza li ispiratni għal dax xogħol kien Gorecki.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu Music for Strings, kompożizzjoni ta' Jazz Grixti, dan huwa live recording. U il-performers huma?
Da kif qed inti huwa live recording ġewwa Lavalet Hall fil-Mediterranean Conference Center, din il-performance saret hawn Malta u Tbilisi wkoll ġewwa l-Ġorġja, Georgian Sinfonietta taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Alexej Galia Cavallazzi.
Thank you.
Wara dik il-mużika tal-kompożitur Jess Grishti ser inkomplu bil-mużika ta' Frédéric Chopin bit-tielet adjud mill-opus numru 10 ta' dan il-kompożitur. L-interpretazzjoni hija ta' Svatoslav Richter. Smajna t-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin interpretat minn Svatoslav Richter. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' Gary Newman, kantawtur Ingliż li kiseb suċċess fil-qasam tal-pop elettroniku lura fis-snin 70 u 80. Ta' minn ngħidu li Gary Newman baqa' attiv għal snin twal fix-xena mużikali u anke jekk ix-xogħol tiegħu sar anqas kummerċjali l-elettronika xorta baqgħet tilab parti importanti fil-mużika tiegħu. Huwa ngħata wkoll numru ta' onorifiċenzi għal kontribut tiegħu fil-qasam mużikali. Ta' Gary Newman ser nisimgħu We Are Glass mill-album tiegħu Telecon tal-1980. Kienet We Are Glass ta' Gary Newman mill-album tiegħu Telecon tal-1980. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħat jgħaj nixtieq nirringrazzja lil Dr. Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku li kellna magħna Redent Abdilla. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistidinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.